Datorren larun batean, hilaren 28an, manifestazioa egingo dute Donostian, oztopoin gainetik euskaraz biziko gara leopean eta kontseiluak antolatuta. Saia Rodríguez, kontseiluko kidea, egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, euskararen inguruan esan behar egoeran Asia dela eskasa, hegoaldean, iparraldean, Nafarroa garaian, denetan.
Hala da bai, oraintxe eguraldia daukagunaren antzera daukagu euskararen egoera, ez da egoera berria guretzat, baina bai ikusten duguna da azkenaldian modu oso nabarmenean gertatzen ari direla hainbat gauza, hau da norbaitek euskararen aldeko neurriak hartu eta berehala badatorrela estatuen aldetik edo Nafarroko gobernuaren aldetik horren kontrako elegite jartzeak eta isunak eta olako kontuak bai.
Ingerentziak gero eta nabarmenagoak dira.
Hori da, bai, oso nabari ikusten da, bai, zagertatu dan dalanekin, izan Hendaiako ikastolaren aferan, Beskoitzen, Uztaritzeko herriko etxeak euskara ofiziali izendatzearekin, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan estatuaren ordezkarian bitartez, Urkixoren bitartez, bai euskara planak eskatuz, hizkuntza irizpidei elegiteak jarriz, euskara planak, aktak euskaraz bidaltzeagatik UEMan dauden hainbat herriei jarritako elegiteak, edo bastane, ba, Nafarroko gobernuaren bitartez gertatutakoa, horiek azkenak, baina esan bezala ez bakarrak.
Kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbaok azaldu duenez, Carlos Urquijo ez da bakarra hizkuntza politikoa atzerakoi horretan.
Hori da, aipatu bezala, ba, bueno, Carlos Urquijo hori dagokion lurraldean egiten ari den hori, berdin egiten ari da, Baionako suprefeta eta prefeta, eta berdin Nafarroko gobernuak egin duena bastango kasuan, adibidez. Lurralde osoan gertatzen ari da modu nabarmenean, badaude gaur egun hainbat administrazio euskararen normalizazioan urratsak emateko neurri ausartak hartzen ari dianak eta hoien kontra datoz beste injerentzia hoiek.
Bestalde, hainbat administrazio hartutako determinazio txalogarria aipatu behar.
Hori da. Bai euskalgintzak eta bai euskaltzaleek urteak damakizkigu eskatzen administrazioetako arduradunei beharrezko neurriak har ditzaten euskeraz bizial izateko. Eta bueno, ba eman dira hainbat kasu, ba zeinetan hainbat udaletako ordezkariek erabaki duten, ba bueno, leloak dioen bezala, oztopoen gainetik euskeraz biziko garela eta hauek aurrera jarraituko dutela hartutako erabaki hoiekin.
Beste administrazio edo instituzio batzuk aldiz epel dabiltza Euskal Autonomia Erkidegoan ere.
Bai, hala da. Guk gure aldetik kontseilutik eta euskaraz bizi nahi dugun herritarrak garen neurrian, ba bai eskatu nahi diegu gainontzeko administrazioi ere, ba beste horiek hartu duten bidea dala guretzat egokia eta jarrai dezaten bide hori. Eta argi dugu erantzukizuna kontu honetan partekatua dela eta guztiei dagokiela edo guzti hori dagokigula zeozer egitea daukagun ardura mailaren arabera. Bai, udaletan daudenak, goragoko administrazioetan daudenak, berdin ez, badagokiela honetan parte hartzea eta beharrezkoak dian neurriak hartzea edo neurriak hartu behar dituzten horiei eskatzea, ez, arditzaten.
Larun bateko manifestazioa konbokatzerakoan, alde batetik kontseiluak ez esan dugun bezala konbokatzen du, baina UEMaren presentzia ere azpimarratu behar.
Bai, bueno, azken injerentzia hauetako hartzaile zuzenak, besteak beste, bueno, gehientsunak UEMako kide diren udalak izan dira. Eta, bueno, hauek aktak euskara hutsez bidali dituzte betidanik, eta, bueno, orain Urquijok, ba hori atzera botarie eta exigitzen die euskarari balore osoak enduz, derrigor bi hizkuntzetan agertu behar dela, ez? Badakigu horrek zer dakarren azkenean. Gainera, udal txikiak dira, eta horrek beraiei zama izugarria ekarriko lieke. Baina hauek erabaki dute aurrera egingo dutela. Orduan, esan bezala, euskalgintzatik eta euskaltzaleek urteak damakizkigu eskatzen administrazioei neurri ausartak arditzaten. Administrazio hauek hartu dituzte. Badakite etorriko zigorra etorriko zaiela eta kostu maila desberdineko kostua izango dutela. Hartu duten erabaki hori, baina hala ere erabaki dute aurrera egingo dutela. Beraz, kontseiluko idazkari nagusiak esan izan duen bezala, administrazioek gauzak aizki egiten direnean euskalgintzak hori salatzen duen moduan, esan nahi diogu administrazioetako arduradunei beharrezkoak diren neurriak hartzen dituztenean eta aurrera egiteko determinazioa erakusten dutenean euskalgintza beraiekin egongo dela eta babestuko degula beraiek hartzen dituzten erabaki horiek. Horregatik kasu honetan berezia da UEMako udalauen kasua, baita ere berezia da Uztaritzekoa eta Baztangoa, ez? Ba, eta Gipuzkoako Foru Aldundia, izan ere azken eraso honetako protagonistak zoritxarrez beraiek direlako.
Oztopoen gainetik euskaraz biziko gara da bateko leloa.
Hori da, ba, esan bezala, ba, administrazio hauek erabaki duten bezala, edozein oztopo aurrean jartzen zaiela ere aurrera egingo dutela, euskaraz bizi nahi dugunok ere argi dugu, euskaraz bizi nahi dugula, eta behar dan guztia egingo degula euskaraz bizitzeko eta euskaraz biziko garela Euskal Herrian, dudari gabe.
Manifestazioa arratsaldeko 5:30etan abiatuko da, Donostiako Gipuzkoa plazatik, zer egiteko?
Hori da, bueno, ba, bertan aldarrikatuko duguna da hori euskaraz bizi nahi dugula, euskaraz biziko garela, esaten digutena esaten digutela ere, den argi dago askatasun problema bat daukagula. Guk uste dugu gure hizkuntza politika egiteko gai izan behar gara, buru jabe izan behar dugula, eta ez digutela uzten. Eta hori xe aldarrikatuko dugu, gure hizkuntza politika propioak egiteko dugun eskubide hori, askatasun hori aldarrikatuko dugu, eta bestetik, ba, bueno, bide horretan neurriak hartzen dutenei, ba, euskaltzaleak beraiekin daudela iraziko diogu.
Esan beharko Bilbotik ere autobus batzuk antolatu dituztela Donostiara joateko.
Bai, ba, bueno, printzipioz herri batzuetatik eta tartean Bilbotik ere, ba, bueno, ari dira, euskaltzaleak ari dira lanean eta hainbat autobus antolatu da Donostiara etortzeko, bai.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, hori da, bai kontseiluko sare sozialetan jasotzen dugun informazioa bertan sartzen ari gara. Kontseiluko webgunea, kontseilua.eus eta informazio zehatzagoa ere euskarazbizinaidut.eus webgunean jaso daiteke.
Bukatzeko saioa, animatu Bilduri Irratiko entzuleak larun batean Donostiara joateko.
Bai, bueno, ba, azkenean badakigu guztion kontu badala, bueno, euskaltzaleak leku guztietan gaudela, baita Bilbon ere, badakigu Bilbon euskaraz bizitza batzutan gatza dela, baina argi daukagu euskaraz biziko garela, eta animatu nahiko nituzke, ba, bilbotarrak ere, ba, larun batean Donostiara etortzea, esan digute eguraldiako bera egingo dula, beraz, bueno, ez da plantxarra Donostiara etorri eta bide batez manifestazioan parte hartzea.
Saioa Rodriguez, kontseiluko kidea, mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur.